Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Governing the Commons ni Eleanor Ostrom ay isang mahalagang aklat sa agham pampolitika, economics at pamamahalan ng likas na yaman, unang inilathala noong 1990. Sinusuri nito kung paano napapamahalaan ng mga taong direktang gumagamit ng magkakasalong yaman ang mga ito nang hindi laging umaasa sa ganap na kontrol ng Estado o sa privatisasyon. Ang focus nito ay common pool resources gaya ng pangisdaan, kagubatan, pastulan, irigasyon at tubig sa ilalim ng lupa, kung saan mahirap pigilan ang paggamit ngunit ang sobrang pagguha ng isa ay nakababawas sa natitira para sa lahat. Layunin ng aklat na hamunin ang payak na paniwalang tiyak na mauubos ang anumang yamang pinagsasaluhan. Sa halip, gumagamit si Ostrom ng institusyonal na pagsusuri at mga aktwal na kaso upang ipakita na kayang bumuo ng mga komunidad ng matitibay na tuntunin pagmumonitor at paraan ng pagresolba ng alitan. Hindi nito sinasabing laging matagumpay ang lokal na pamamahala. Ipinapakita nito kung anong kondisyon ang nagpapagana o nagpapabigo sa kolektibong pagkilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghamon sa simpleng kwento ng trahedya ng mga commons. Sinisimulan ni Ostrom ang aklat sa pagbusisi sa mga modelong matagal nang ginagamit upang ipaliwanag ang problema ng magkakasalong yaman. Kabilang dito ang trahedya ng mga commons, prisoner's dilemma, at logic of collective action. Mahalaga ang mga modelong ito dahil malinaw nilang inilalarawan ang tukso ng individual na kumuha ng mas marami, umiwas sa ambag o maging free rider. Ngunit ipinapakita ni Ostrom na nagiging mapanlin lang ang mga ito kapag itinuturing na kumpletong larawan ng tunay na buhay. Madalas nilang ipinapalagay na hindi nakapag-uusap ang mga gumagamit, walang tiwala sa isa't isa, hindi nakakagawa ng sariling tuntunin, at hindi natututo mula sa karanasan. Kapag ganun ang palagay, tila dalawa lamang ang pagpipilian, mahigpit na utos ng gobyerno, o pribadong pagmamay-ari. Sa mga pamayanang may palaisdaan, patubig, kagubatan o lupang pastulan, hindi palaging ganito ang sitwasyon. Maaring magkakakilala ang mga gumagamit, paulit-ulit silang nagkakasalamuha at nakikita nila ang agarang epekto ng pagsira sa yaman. Kaya maaari silang magtakda ng limitasyon, magbahagi ng tungkulin at magbantayan. Hindi itinatanggi ng aklat ang panganib ng pagkaubos. Ang pangunahing punto ay hindi automatikong trahedya ang resulta. Nakadepende ito sa mga tuntunin, impormasyon, insentibo, tiwala at kakayahan ng grupong baguhin ang mga patakaran kapag kailangan. Ikalawa, ang common pool resource ay iba sa simpleng pampublikong pag-aari. Mahalagang linawin ni Ostrom ang katangian ng common pool resources dahil dito nagmumula ang maling mga rekomendasyon sa polisiya. Ang ganitong yaman ay may dalawang pangunahing katangian. Una, mahirap at magastos ibukod ang mga taong hindi dapat gumamit nito. Halimbawa, maaring mahirap bantayan ang lahat ng maaring mangisda sa isang katubigan o kumuha ng tubig sa isang imbakan. Ikalawa, ang pagkuha o paggamit ng isang tao ay nakababawas sa pakinabang na makukuha ng iba. Kapag may kumuha ng sobrang isda, tubig o kahoy, mas kaunti ang maiiwan para sa iba at para sa hinaharap. Dahil dito, hindi sapat na tawaging pampubliko lamang ang isang yaman at hindi rin automatikong solusyon ang paglipat nito sa pribadong kamay. Ang sentral na tanong ng aklat ay kung paano makapagtutulungan ang mga magkakaugnay na gumagamit sa kabila ng tukso na umiwas sa ambag o lumabag sa limitasyon. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pagtingin sa yamang dagat, irigasyon, kagubatan at mga pinagkukunan ng tubig. Hindi ibig sabihin nito na pare-pareho ang sagot sa bawat lugar. Sa halip, hinihingi nito ang malinaw na pag-unawa kung sino-sino ang gumagamit, ano ang pisikal na hangganan ng yaman, paano sinusukat ang paggamit, at sino ang may kakayahang magpatupad ng napagkasunduang tuntunin. Ikatlo, walong prinsipyong pangdisenyo para sa matatag na sariling pamamahala mula sa paghambing ng mga matagumpay at bigong kaso. Inilatag ni Ostrom ang walong prinsipyong pangdisenyo na karaniwang makikita sa matibay na institusyon para sa commons. Una, dapat malinaw ang hangganan, kapwa ng yaman at ng mga taong may karapatang gumamit nito. Ikalawa, ang mga tuntunin sa pagkuha at pag-aambag ay dapat akma sa lokal na kondisyon. Ikatlo, dapat may makabuluhang boses ang mga gumagamit sa pagbuo o pagbabago ng tuntunin. Ikaapat, kailangan may maaasahang pagmamanman na may pananagutan sa mga gumagamit o sila mismo ang nagsasagawa. Ikalima, ang parusa ay dapat dahan-dahang tumitindi sa halip na agad maging sukdulan sa bawat paglabag. Ika-anim, kailangan ng mabilis at abot-kayang paraan upang ayusin ang alitan. Ika-pito, hindi dapat basta hadlangan ng panlabas na otoridad ang karapatan ng komunidad na mag-organisa. Ika-walo, para sa malalaking sistemang may maraming antas, kailangan nakaayos ang pamamahala sa magkakaugnay na antas. Ang mga prinsipyong ito ay hindi handang kopyahing checklist. Ipinapakita nila ang mga problemang kailangan lutasin tulad ng sino ang sakop, paano malalaman ang paglabag, paano magiging patas ang parusa, at saan dadalhin ang sigalot. Ang lakas ng balangkas ay nasa pagsasaayos ng responsibilidad at kapangyarihan sa aktual na sitwasyon. Ika-apat, bakit mahalaga ang lokal na kaalaman, pagmomonitor at unti-unting parusa, hindi nakasalalay ang kooperasyon sa mabuting hangarin lamang. Ipinapakita na aklat na mas nagiging posible ito kapag nakikita ng mga gumagamit ang kalagayan ng yaman, nauunawaan ang mga patakaran at naniniwalang may pananagutan ang lahat. Dito mahalaga ang lokal na kaalaman, ang mga mangingisda, magsasaka o tagapamahala ng patubig ay maaaring may praktikal na pag-unawa sa panahon, daloy ng tubig, lugar ng pangingitlog o pagkasira ng lupain na hindi agad nakikita ng malayong tanggapan. Ngunit hindi rin sapat ang lokal na kaalaman kung walang mapagkakatiwala ang paraan ng pagmamanman. Kapag hindi nalalaman ng paglabag o kapag iilan lamang ang laging sumusunod, habang ang iba ay malayang nakikinabang, unti-unting nawawala ang tiwala at bumabagsak ang pagsunod. Ang mungkahi ni Ostrom na graduated sanctions o unti-unting tumitinding parusa ay praktikal na tugon dito. Ang maliit o unang paglabag ay maaring ituwid nang hindi agad sinisira ang ugnayan sa loob ng grupo. Samantalang ang paulit-ulit at malubhang paglabag ay humaharap sa mas mabigat na kaparusahan. Mahalaga rin ang murang mekanismo sa pagresolba ng alitan dahil ang mga pagtatalo sa hangganan, schedule, ambag o paggamit ay hindi maiiwasan. Kapag masyadong mabagal o mahal ang pag-aayos ng sigalot, lumalala ang alitan at nagiging mahirap ipatupad ang tuntunin. Panghuli, polycentric governance bilang alternatibo sa sentralisasyon o privatisasyon. Isa sa pinakamalawak na implikasyon ng governing the commons ay ang pagtanggi nito sa maling pagpili sa pagitan ng iisang sentral na otoridad at lubusang privatisasyon. Sa alip, binibigyang halaga ni Ostrom ang polycentric governance o pamamahalang may maraming sentro ng pagpapasya na magkakaugnay. Maaring may tungkulin ang lokal na samahan ng gumagamit, barangay o munisipyo, ahensya ng gobyerno, hukuman at iba pang institusyon. Ang mahalaga ay malinaw ang saklaw ng bawat isa at may paraan para magtulungan, magbahagi ng impormasyon at tumugon sa problemang lampas sa kakayahan ng isang antas. Halimbawa, maaring mahusay ang isang lokal na grupo sa araw-araw na pagmonitor ng isang patubig o pangisdaan, ngunit kailangan nito ng pagkilala sa mga tuntunin, tulong teknikal o proteksyon laban sa mapanirang panlabas na interes. Sa kabilang banda, ang pambansang patakaran ay maaaring magtakda ng pangkalahatang pamantayan, ngunit mabigo kung hindi nito kinikilala ang kaibahan ng mga lugar at ang kaalaman ng direktang gumagamit. Hindi romantisado ni Ostrom ang komunidad. May mga grupong nabibigo dahil sa hindi malinaw na hangganan, kawalan ng tiwala, hindi pantay na kapangyarihan o pagbabagong pangkapaligiran at pang-ekonomiya. Gayunman, ipinapakita ng aklat na ang mahusay na pamamahala ay mas malamang kapag ang kapangyarihan ay hindi ikinukulong sa isang antas lamang at ang mga tuntunin ay maaring iangkop sa aktual na kondisyon. Bilang pagtatapos, ang governing the commons ay dapat basahin ng mga mag-aral at guro sa agham pampolitika, economics, sosyolohiya, pag-aaral sa kapaligiran at pampublikong administrasyon. Mahalaga rin ito para sa mga gumagawa ng polisiya, lokal na pamahalaan, samahan ng mangingisda at magsasaka, tagapamahala ng tubig at kagubatan, at mga organisasyong nagtatrabaho sa pamayanan ng umaasa sa likas na yaman. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang iisang recipe para sa lahat. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa na magtanong ng mas maayos, malinaw ba ang hangganan ng yaman at ng mga gumagamit? May boses ba ang direktang apektado sa paggawa ng tuntunin? May patas bang pagmamanman, kapani-paniwalang parusa at mabilis na pag-ayos ng alitan? Kinikilala ba ng mas mataas na pamahalaan ang lehitimong sariling pag-oorganisa ng komunidad? Natatangi ang aklat kumpara sa maraming tekstong tungkol sa kapaligiran o pampublikong polisiya dahil hindi ito nakontento sa malalaking abstraktong babala tungkol sa kasakiman at pagkaubos ng yaman. Inihambing ni Ostrom ang mga teorya sa malawak na ebidensya mula sa mga aktual na institusyon, kabilang ang mga nagtagumpay at nabigo. Dahil dito, mas masinop ang pagtingin nito sa tao at sa pamamahala. Kinikilala nito ang free riding, alitan at hindi pantay na interes, ngunit kinikilala rin nito ang kakayahan ng mga tao na matuto, makipagkasundo at bumuo ng tuntuning may pananagutan. Ang pangunahing ambag ng governing the commons ay ang pagpapakitang ang pagpili ay hindi lamang estado laban sa merkado. May mahalagang papel ang maingat na dinisenyo, lokal na institusyon na sinusuportahan ng angkop na mas malawak na pamamahala. Kung gusto mong sumuporta Elinor Ostrom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.